de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat, la pupitrul tehnic Gabriel Radu,
iar la microfoane Claudia Mihailă
și Emanuel Grecu. Studiul din această săptămână este studiul numărul 7, care poartă titlul Mica Apocalipsă, Matei 24 și 25.
Textul de memorat se găsește în Matei 24 cu 24.
Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși.
În Matei, capitolele 24 și 25, ne sunt descoperite adevăruri importante cu privire la timpul sfârșitului și la pregătirile necesare pentru acest timp. Dintr-un punct de vedere, capitolele acestea conțin învățăturile lui Hristos despre evenimentele finale. De asemenea, privind la viitorul apropiat, el vede distrugerea iminentă a Ierusalimului, o tragedie de proporții catastrofale pentru poporul său. Însă, prin aceste cuvinte adresate ucenicilor săi, el le vorbește și urmașilor săi din generațiile ulterioare, inclusiv și mai ales ultimei generații, cea care va fi în viață la revenirea sa. Iar tabloul pe care îl zugrăvește nu este unul plăcut. Războaie, vești de războaie, ciume, Hristoși mincinoși și prigoană. Aceasta va fi soarta lumii și soarta bisericii sale. Când studiem istoria, ne uimim de acuratețea cu care s-au împlinit profețiile sale și înțelegem că putem avea încredere că se vor împlini și celelalte profeții pe care le-a făcut. Dar Iisus nu s-a limitat totuși la avertizări. În Matei, capitolul 25, a spus câteva pilde despre modul cum ar trebui să se pregătească poporul său pentru ziua revenirii Fiului Omului. Da, ne așteaptă vremuri grele, însă el își va pregăti un popor care să-l întâmpine când va reveni.
O împlinire impresionantă a profeției.
În zilele premergătoare răstignirii, ucenicii au stat de vorbă cu Iisus pe muntele măslinilor. Imaginează-ți cum s-au simțit când l-au auzit spunând că templul va fi destrămat. Întrebările lor dovedesc că ei legau distrugerea templului de sfârșitul veacului, mai exact de sfârșitul lumii. Ce avertizări a dat Iisus cu privire la amăgirile din ultimile zile? Matei 24 cu 4, 11, 5, 23 la 26.
Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Atunci, dacă vă va spune cineva: iată Hristosul, este aici sau acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: iată-l în pustiu, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți.
Hristos era preocupat, printre altele, și de contrafacerile care aveau să-i deruteze pe cei din poporul său de-a lungul secolelor și până la sfârșitul timpului. Printre aceste contrafaceri se numără profeții mincinoși și Hristoșii mincinoși. Primii aveau să pretindă că erau reprezentanții lui Hristos, iar ceilalți însuși Hristos. Și, lucru mai trist, oamenii avreau să-i creadă. Cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit de atunci în mod repetat. Din primul secol și până în prezent au venit mulți impostori care s-au dat drept Hristos. Ce profeție remarcabilă! Spre deosebire de contemporanii lui Isus, noi avem posibilitatea să studiem evenimentele trecute și privilegiul de a vedea cu câtă precizie s-a împlinit profeția. Iar falsurile, de acest fel, vor fi tot mai dese pe măsură ce ne apropiem de criza finală. Legat de subiectul întăririi credinței, observă cum a descris Isus starea lumii. În diferite perioade ale erei creștine, oamenii și-au pus speranța în tot felul de lucruri, convinși că ele vor elimina sau, cel puțin, vor diminua în mare măsură suferința și nenorocirile de pe pământ. Fie că era vorba de mișcări politice, de tehnologie, de știință, ori de rațiune, oamenii s-au așteptat ca ele să instaureze utopica fericire aici, pe pământ. Dar, cum a arătat istoria în repetate rânduri, speranțele lor s-au dovedit false. Lumea de astăzi este exact așa cum a prezis Isus că va fi. Cuvintele rostite de el în urmă cu aproape 2000 de ani arată cât de deșarte au fost speranțele lor. Să ascultăm Matei 24:25.
Iată că v-am spus mai dinainte.
Ce efecte are afirmația aceasta asupra credinței noastre?
Cine va răbda până la sfârșit?
Ce asemănări există între afirmația lui Isus din Matei 24:9 și declarațiile scrise de Ioan sub inspirație în Apocalipsa 13:11-17?
Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne, ca ale unui miel, și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi dinaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.
O altă preocupare a Domnului Hristos pentru poporul său din timpul sfârșitului este legată de o contrafacere globală care va determina națiunile să se opună credinței adevărate și să impună în lume o închinare falsă. Cei statornici vor avea de înfruntat ura, necazurile și chiar moartea. Care este condiția pentru a fi mântuit și pentru a rămâne statornici chiar și în fața opoziției lumii întregi? Matei 24:13.
Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit.
Numai cei care și-au fortificat mintea cu adevărurile Bibliei vor rezista în marele conflict final. Aceasta înseamnă că toți cei care și-au fortificat mintea cu adevărurile Bibliei nu vor cădea pradă vreunei contrafaceri în timpul sfârșitului. Ei sunt bine întemeiați pe adevărul pentru timpul prezent și nu vor accepta contrafacerile. Ce alte condiții sunt esențiale pentru a-i rămâne credincioși lui Dumnezeu, potrivit cu Matei 7:24-27?
De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare.
Deși cunoștințele temeinice din cuvântul lui Dumnezeu sunt importante, totuși, potrivit lui Isus, ele nu sunt suficiente pentru a rezista în timpul încercărilor cu care ne vom confrunta. Este necesar să și practicăm ce știm. Este necesar să ascultăm de adevăr, așa cum este El în Isus. În pilda de mai sus, atât omul cu judecată, cât și omul nechipzuit, îi simbolizează pe cei care au auzit cuvintele lui Isus. Diferența dintre cel care a rezistat și cel care nu a rezistat este dată însă de ascultarea de învățăturile sale.
Nu uita astăzi să faci ce ai învățat din Scriptură. Urăciunea pustiirii.
În cuvântarea sa despre timpul sfârșitului, Hristos amintește despre urăciunea pustiirii, expresie preluată din cartea lui Daniel. Dumnezeu numea urăciune un lucru care constituia o încălcare gravă a legii sale, precum idolatria sau practicile sexuale imorale. Prin urmare, această urăciune a pustiirii se referă la un tip de apostazie religioasă. Ce detalii din Matei 24:15 și Luca 21:20 clarifică sensul expresiei urăciunea pustiirii. Matei 24:15.
De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă.
Luca 21:20.
Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustiirea lui este aproape.
Vedem că profeția lui Isus include, în plan imediat, groaznica distruge a Ierusalimului, care urma să aibă loc în anul 70 după Hristos, când Roma păgână avea să distrugă atât cetatea cât și templul sfânt. Există însă o a doua împlinire a acestei profeții, în care evenimentele din planul imediat legate de distrugerea Ierusalimului sunt simbolul evenimentelor din timpul sfârșitului. Hristos vedea în Ierusalim simbolul unei lumi împietrite în necredință și răzvrătire, grăbindu-se să primească pedepsele lui Dumnezeu. În Daniel 12:11 și 11:31, urăciunea pustiitorului face referire la etapa papală a Romei, când a fost înființat un sistem alternativ de mijlocire și de mântuire care uzurpă lucrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc. Daniel 8, în special versetele 9 la 12, ne ajută să încadrăm aceste evenimente în contextul lor istoric, o putere romană în două etape. Prima etapă, în care are loc expansiunea pe orizontală a cornului mic, reprezintă vastul imperiu al Romei păgâne. În a doua etapă, cornul crește pe verticală, înălțându-se până la stele și doborând o parte din ele și până la căpetenia oștirii, Isus. Aceasta este etapa papală a Romei ridicate din cenușa Imperiului Roman. Judecata din Daniel 7:9-10, curățirea Sfântului Locaș din Daniel 8:14 și semnele din cer din Matei 24:29, toate anunță intervenția lui Dumnezeu în favoarea poporului său din timpul din urmă.
Parabola pregătirii.
Ce ne spune Iisus în pilda celor 10 fecioare despre cum să ne pregătim pentru revenirea Lui? Matei 25:1-13.
Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele și un de lemn. dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: "Iată mirele, ieșiți în întâmpinare!" Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: "Dați-ne din un de lemnul vostru, căci ni se sting candelele." Cele înțelepte le-au răspuns: "Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă." Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: "Doamne, Doamne, deschide-ne!" Dar el, drept răspuns, le-a zis: "Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului."
Iisus introduce această parte a cuvântării sale prin pilda celor 10 fecioare. Faptul că a folosit cuvântul fecioare ne lasă să înțelegem că ele îi reprezintă pe cei care se declară creștini, care nu sunt din partea lui Satana în marea luptă. Ele întruchipează împărăția cerurilor, dar, în timpul sfârșitului, toate adorm. Hristos le-a atras deja atenția ucenicilor să vegheze, să rămână treji, ca revenirea sa să nu ia pe nepregătite. Fecioarele din parabolă îi reprezintă pe creștinii care așteaptă întoarcerea lui Hristos, dar nu au suficient experiență cu el. Ellen White spune: "Duhul Sfânt lucrează asupra inimii omului, respectând dorința și consimțământul acestuia, sădind în el o fire nouă, dar cei din categoria reprezentată de fecioarele neînțelepte s-au mulțumit cu o lucrare superficială. Ei nu îl cunosc pe Dumnezeu. Ei nu au studiat caracterul său și nu au păstrat o comuniune cu el, prin urmare nu știu cum să se încreadă, cum să privească la el și să trăiască. Slujirea pe care o îndeplinesc pentru Dumnezeu degenerează într-o formă exterioară."
Cum să ne evaluăm și cum să ne asigurăm că nu facem aceleași greșeli? Iar în cazul în care constatăm că facem parte din categoria fecioarelor nechipzuite, cum să ne schimbăm? Folosirea talanților.
Ce rol are folosirea darurilor în pregătirea noastră pentru revenirea Domnului Hristos? Matei 25, 13 la 30.
Vegheați, dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și l-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise 5 talanți s-a dus și a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și l-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: "Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți." Stăpânul său i-a zis: "Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău." Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: "Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți." Stăpânul său i-a zis: "Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău." Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: "Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Ia-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a zis, rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
Pilda aceasta este diferită de cea anterioară, dar ambele vorbesc despre pregătirea pentru revenirea lui Hristos, despre două categorii de oameni, cei pregătiți și cei nepregătiți. Și amândouă arată că soarta celor vinovați de neglijență spirituală va fi pieirea veșnică. În pilda celor 10 fecioare, unde lemnul este simbolul Duhului Sfânt, iar aici talanții, cuvânt provenit din grecescul talanta, reprezintă darurile speciale ale Duhului împreună cu toate înzestrările înnăscute. Toți robii din pildă au primit o anumită parte din avuția stăpânului lor. Să observăm că avuția îi aparținea stăpânului și că i s-a dat fiecăruia după puterea lui. Darurile le-au fost încredințate. Robii erau administratorii bunurilor, nu proprietarilor, și erau răspunzători pentru ele. De aceea, la întoarcere, stăpânul le-a cerut socoteală. Darurile spirituale vin de la Duhul Sfânt. Există o veste bună pentru cei care cred că au primit darul cel mai mic. Odată cu darul, l-au primit și pe dătător. Când primim un dar, oricât de mic, primim cel mai mare dar, Duhul Sfânt. Darurile sunt deja ale noastre prin Hristos, dar intrarea efectivă în posesia lor depinde de primirea Duhului Sfânt și de predarea noastră în stăpânirea Lui. În acest punct a greșit robul netrebnic. El a primit un dar, însă nu a făcut nimic cu el. Nu și l-a pus la lucru. Nu a făcut niciun efort pentru a lua ce îi fusese lăsat în grijă și a face ceva cu el. Ca urmare, Iisus l-a numit viclean și leneș. O condamnare aspră.
Iisus a spus pilda aceasta în contextul discuției despre zilele din urmă și despre revenirea sa. Ce ne învață ea despre importanța folosirii talentelor în pregătirea pentru timpul sfârșitului? Un gând de încheiere.
Cel care a primit un singur talent s-a dus și a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Tocmai acela care primise darul cel mai mic și-a lăsat talentul nefolosit. Aici le este adresată o avertizare tuturor celor care consideră că lipsa unor talente însemnate îi scuză de îndatorirea de a-i sluji Domnului. Ei spun că dacă ar putea realiza o lucrare importantă, ar face-o cu bucurie, dar pentru că pot sluji doar îndeplinind lucrări mici, se consideră îndreptățiți să nu facă nimic. Ei greșesc în această privință. Când le dă daruri slujitorilor săi, Domnul le testează caracterul. Cel care a neglijat să-și folosească talentul a dovedit că este un rob necredincios. Dacă ar fi primit 5 talanți, iar fi îngropat, așa cum l-a îngropat pe cel care l-a avut. Modul greșit în care și-a folosit talentul a dovedit că disprețuia darurile cerului. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Adesea, importanța lucrurilor mici este subestimată, pentru că simplul fapt că sunt mici, ele au o contribuție importantă în adevărata disciplină a vieții. În realitate, în viața creștină, nu există niciun lucru neesențial. Dacă subestimăm importanța lucrurilor mici, formarea caracterului nostru este într-un pericol total.
Dragi ascultători, cuvintele rostite de Iisus înainte de răstignirea sa sunt avertizări serioase despre judecată, care privesc timpul sfârșitului și destinul întregii lumi. Să medităm la aceste lucruri. Vă mulțumim că ne-ați ascultat!